Haleluja. OK. Takže poprosím vás, nájdite Rimanom 8. kapitolu. A ešte jednu vec by som vám rád dal do pozornosti. Už dávnejšie sme o tom hovorili, ale na konci mesiaca, to je posledná bohoslúžba, nebude štandardne prebiehať, to je teraz od najbližšej nedele o týždeň, a v nedeľu zase to dáme do pozornosti. Budeme mať večer Svätého Ducha v nedeľu. Sme sa dohodli, že bude večer bohoslúžba, evangelizačná, nebude štandardná, ale evangelizačná. Pozveme ľudí, takže myslíte na to, modlite sa za to, rozmýšľajte, koho sa dá osloviť, pozvať a tak ďalej. Bude kratšia, max 2 hodiny a budeme slúžiť ľuďom, aby sa mohli obrátiť, znovu zrodiť, aby Boh sa ich dotkol svojou mocou, svojou slávou. Lebo je to za nejaké 2 týždne, tak aby to bolo pred nami, aby sme na to nezabudli. A ideme Rímanom 8. Začali sme hovoriť v nedeľu o duchovnej prirodzenosti človeka, o tom, odkiaľ je odvodená ľudská prirodzenosť, že človek bol stvorený na Boží obraz a prečo je dôležité, aby sme chápali, že sme boli stvorení na Boží obraz, lebo ten, kto nerozumie, že bol stvorený na podobu Božiu, keď toto nerozumieme, tak veľmi to degraduje ľudský život, jeho spôsob myslenia, prístup k životu a všetky veci. Naproti tomu, ten, kto vie, že má duchovnú prirodzenosť, večnú duchovnú prirodzenosť, ktorá začala tu na zemi, pretože náš počiatok je na zemi, ale pokračuje do večnosti, to vie veľkou Božou bázňou naplniť naše srdce, náš prístup k životu a tak ďalej. A skončili sme pri boháčovi a Lazarovi, ako jeden dostal sa do lona Abrahámovho, druhý bol v pekle a tak ďalej. Ako vnímali samých seba, chápali súvislosti medzi tým, čo bolo na zemi a ich stavom, kde sa dostali, chápali to, aký to má následok na ich život, vedeli to, že ich príbuzní tiež môžu skončiť na tom mieste, a tak ďalej. Teda duchovná prirodzenosť je rovnako reálna ako to, ako my vnímame samých seba. To je súčasť toho celého balíka a väčšina ľudí si toto neuvedomuje, pretože tu na zemi sme vo veľkej miere obklopení materiálnym svetom a väčšina ľudí nerozmýšľa v tej duchovnej rovine, nerozlišujeme dobrým spôsobom duchovný svet a Božie kráľovstvo. Ale nebolo to tak vždycky. Vieme, že až po páde do hriechu sa to ukázalo, že telesná prirodzenosť získala najväčšiu časť ľudskej osobnosti, ale pred pádom do hriechu vidíme, že súčasťou Adamovho života bol Boh, spoločenstvo s Bohom, vedel rozpoznávať Božiu prítomnosť, vedel rozpoznať, keď Boh k nemu prišiel, keď hovoril k nemu, všetky tieto veci boli súčasťou jeho života, teda nebolo to tak od počiatku a pre nás je dôležité, že keď sme sa znovu zrodili, Božie slovo hovorí, že táto duchovná prirodzenosť bola úplne obnovená, pretože dostali sme nové srdce a nového ducha, myslím, že aj Mirek to spomenul, a znovu Boh nás obnovil túto duchovnú prirodzenosť. Amen. A to je cieľ, aby túto duchovnú prirodzenosť sme v sebe posilňovali, aby sme ju vybudovali. A preto chcel by som ďalej hovoriť o duchovnom človeku a o telesnom človeku. Celkom ma to chytilo, zaujalo a nevedel som sa od tejto témy otrhnúť. Teda rád by som pokračoval ďalej. A preto je to takou dôležitou vecou, pretože kto správne pochopí tieto veci, bude mať o mnoho jednoduchšie spoločenstvo s Bohom, o mnoho intenzívnejšie budeš vedieť vnímať Svätého Ducha a Božie kráľovstvo a jeho vplyv na tvoj život. Takže poďme, začneme v liste Rimanom, pretože nemáme veľa času. Prečítame prvých 17 veršov z 8. kapitoly. List Rimanom, len toľko poviem, mnohí biblickí bádatelia považujú za vrchol literárneho diela, všetkých literárnych diel, ktoré kedy vôbec boli napísané na zemi, kvôli jeho logike a zjaveniu, ktoré obsahuje, lebo nikdy nebolo napísané také dielo, ktoré by takým komplexným spôsobom hovorilo o dopade moci evanjelia Kristovej smrti na národy a na Izrael a na spasenie celého sveta. To iba Svätý Duch mohol skrze apoštola Pavla zjaviť, pretože ľudská múdrosť nevie obsiahnuť také myšlienky, ako tam hovorí. A vrcholom osobného spasenia a vykúpenia je práve list 8. kapitola a my prečítame s nej tých prvých 17 veršov. Takže poprosím vás, nájdime. Od prvého verša budeme čítať. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha, lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona, hriechu a smrti. Toto môžeme aj spolu prečítať, druhý verš, dobre? Lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona, hriechu a smrti. Amen. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Pretože mysel tela sa je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť a tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu, ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho, ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, dlžníci nie sme telu, aby sme žili podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť, lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. A sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. A ak deťmi, teda aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Amen. Teda vidíme, apoštol Pavol veľmi dobrým spôsobom hovorí o živote v Kristovi, o duchovnej prirodzenosti človeka a dáva tieto dve veci do protikladu. A musíme vedieť, že Rímania, ktorým apoštol Pavol písal, to už bol cirkevný zbor, ktorý vznikol v Ríme. Mnohí hovoria, že vznikol takým spôsobom, že Židia z Ríma, ktorí boli na letnice v Jeruzaléme, oni boli medzi tými, ktorí sa obrátili, ktorí sa znovu zrodili a potom, keď sa vrátili späť do Ríma, tak začali kázať evanjelium a začali sa ľudia obracať a vznikol zbor aj v Ríme, pretože dovtedy tam nebola apoštolská služba, nevznikol klasickou misijnou službou apoštolov, ale takýmto spôsobom tých ľudí, ktorí boli na letnice v Jeruzaleme, vznikol tento zbor. A apoštol Pavol písal týmto kresťanom o vykúpení, hovoril im o moci Kristovho kríža, nikdy sa predtým s nimi osobne nestretol, aspoň nie priamo, takým spôsobom, že by navštívil ten zbor, možno nejakých jednotlivcov poznal, ale tie základy evanjelia Kristovho úplne fenomenálnym spôsobom vysvetlil a položil tento pevný základ. A Rimanom 8. kapitola, ktorú sme teraz prečítali, tú časť z toho, to je vrchol vykúpenia a hovorí o tom, ako žiť v Kristovi, ako mať spoločenstvo so Svätým Duchom, ako posilniť spoločenstvo s Božím kráľovstvom vo svojom živote, čo každý veriaci má robiť. A dáva do protikladu dve veci, ktorými budeme sa zaoberať a jedna z nich je najväčšou prekážkou práve v tom, aby sme vedení, aby sme mali silnejšie spoločenstvo so Svätým Duchom a aby sme reálnejším spôsobom vnímali Božie kráľovstvo. Za prvé dáva do protikladu duchovného človeka a telesného človeka a hovorí, že tí, ktorí žijú podľa, tí, ktorí nasledujú duchovnú prirodzenosť, ktorí chápu znovuzrodenie a nasledujú, stavajú svoj život na tom, že stali sa duchovnými deťmi živého Boha, hovorí, že to sú tí ľudia, ktorí nežijú pod zatratením, nežijú viacej pod odsúdením. Naproti tomu hovorí o telesnom človeku, o telesných ľuďoch a o telesnej prirodzenosti a hovorí, že zase tí, ktorí sú podľa tela, ktorí majú tú telesnú prirodzenosť, v nich sa posilňuje, tá hriešná prírodzenosť sa posilňuje v ľuďoch. Druhá vec, ktorú hovorí, ktorá s tým úzko súvisí, hovorí, že dáva do protikladu telesnú myseľ a duchovnú myseľ. A skutočne hlavným vyjadrením, hlavným problémom tých ľudí, ktorí nevedia vybudovať duchovný život, nevedia vybudovať silný, stabilný duchovný život, najväčšou prekážkou v tom je práve to, keď ľudia neobnovia svoju myseľ, iba sú dotknutí Bohom, sú dotknutí Svätým Božím duchom, majú nejakú skúsenosť s Bohom, na základe ktorej sa znovu zrodia, lebo počuli evanjelium, Božie kráľovstvo sa ich dotkne a uveria v to, že Boh je živý, že Ježiš za nich zomrel, príjmu ho za svojho osobného pána a spasiteľa. Ale apoštol Pavol hovorí, že potom, ako niekto sa znovu zrodí, druhá dôležitá oblasť, ktorá je skutočne najväčšou prekážkou v tom, aby sme žili dobrý život ako kresťania v tomto svete, úspešný kresťanský život, je práve to, či nasledujeme, či ponecháme v sebe telesnú myseľ, alebo či vybudujeme duchovnú myseľ. A viete, že znovu zrodiť sa, to je otázka malej chvíle, pretože ten, kto príjme Ježiša do svojho srdca, ústami vyzná Ježiša ako svojho pána a v srdci verí, že Boh skriesil z mŕtvych, prijíma spasenie a nejako s týmto súvisí aj znovuzrodenie človeka. Nikto teologicky presne nevysvetlil nikdy, že presne v ktorom bode sa človek znovu zrodí. To sa nedá povedať, nedá sa to úplne presne povedať. V každom prípade človek má sám v sebe svedectvo, má ten vnútorný zážitok a má to svedectvo s Bohom a to je hlavným dôkazom znovuzrodenia, že ľudia sa znovu zrodili, že majú to svedectvo, že Boh im odpustil hriechy a potom je dôležité získať istotu spasenia, aby každý človek, ktorý sa mal túto skúsenosť s Bohom, skrze prácu Božieho slova, skrze pôsobenie Svätého Ducha v našom živote, skrze osobný duchovný život, aby každý dostal tú istotu spasenia, istotu, že prijal od Boha večný život a spasenie. Kto toto nemá, tak je veľká otázka, že v akom stave je ich kresťanstvo, aj keď ja viem, že sú kresťania, v zboroch dajú sa nájsť kresťania, ktorí napríklad nemajú istotu spasenia, ale napríklad hovoria v jazykoch a tak ďalej, čo samo ukazuje na to, že museli sa znovu zrodiť, pretože keď vedeli prijať Svätého Ducha, museli sa znovu zrodiť, ale kým nemajú to vnútorné svedectvo, pravdepodobne treba ich posilňovať vo viere, treba im pomôcť, aby na to sa zamerali, aby skrze vieru získali to svedectvo vo svojom srdci a vo svojom vnútri, že skutočne majú odpustené hriechy a že prijali spasenie. Kedysi, keď ja som sa obrátil, to bola jedna z prvých vecí, na ktorej bolo možné stavať kresťanský život, k tomuto nás viedli, aby každý kresťan na tomto stával, že skutočne má istotu spasenia a má večný život. Koľko máte istotu spasenia? Nech vás Boh požehná. To je fantastická vec. Je to veľmi vzrušujúce. Ale za tým hovorí apoštol Pavol, hovorí, že aby sme aj žili ako duchovní ľudia, pretože istota spasenia je fantastický dar, toto prijali sme z milosti, skrze vieru, tak ako aj list Efeským o tom hovorí. Ale k tomu, aby sme získali duchovnú myseľ, to vám poviem, že to je celoživotný proces, na ktorom je treba stále pracovať a cieľene v sebe je treba budovať a posilňovať to, aby mali sme duchovnú myseľ. A apoštol Pavol o tom hovorí veľmi jednoznačne, hovorí nejaké veci týkajúce sa duchovnej mysle a hovorí, že duchovný človek, duchovná myseľ je život a pokoj. Teda keď vieme získať duchovnú myseľ a vieme rozmýšľať ako duchovní ľudia, vieme rozmýšľať v dimenzii znovuzrodenia, v dimenzii toho, že je tu Boh, Božie kráľovstvo prítomné v našom živote, vieme rozmýšľať v dimenzii toho zámeny na Golgotskom kríži, vieme rozmýšľať o Božej moci, ktorá je prítomná v našich životoch a o Božích zasľúbeniach, o Božom slove. To sú veci, ktoré budujú duchovnú myseľ, budujú tú duchovnú identitu človeka a práve to nás robí takými kompatibilnými so Svätým Duchom a s Božím kráľovstvom. Naproti tomu hovorí, že myseľ tela ten, kto nasleduje myseľ tela, hovorí, že myseľ tela je smrť a je pravda, že keď niekto sa aj znovu zrodil, prijal spasenie, prijal odpustenie hriechov, znovu zrodenie, pokiaľ neopustí telesnú myseľ, a toho sa trochu budeme zaoberať v Božom slove, aký je rozdiel medzi duchovnou mysľou a medzi telesnou mysľou, aký je znak duchovného človeka, aké sú znaky telesných ľudí, na tieto veci pozrieme trochu v Božom slove, nie je vyčerpávajúcim spôsobom, ale takým, aby duch zjavenia sa nás dotkol, aby ty si s tým mohol pracovať ďalej. A to je cieľom dnešného zhromaždenia. Ale apoštol Pavol jednoznačne hovorí, že ak niekto udržuje v sebe telesnú myseľ, hovorí, že je to, jeho duchovný život vykazuje veľmi slabé znaky, také skoro, ako keby bol niekto na smrť chorý alebo blízky smrti. A skutočne, ak ste niekedy čítali, kedy si sme vydali také knihy od Rodneyho Howarda Browna, kde hovoril o naplnení Svätým Duchom, dávno ešte v 90. rokoch, niektorí ste ich možno sa k vám dostali, jedna sa volala Realita osoby Svätého Ducha, druhá sa volala Čerstvý olej z neba, myslím. Tak niekde, niektorej z týchto kníh, nedávno som ich znovu prečítal, niektorej z týchto kníh hovorí Rodney, ako raz na zhromaždení, keď sa veľmi silne prejavoval Svätý Duch a Božia moc, videl, že veľa ľudí je otvorených pre Pána, veľmi veľa ľudí vedeli sa naplňať Svätým Duchom a Božou mocou, ľahko Boh v nich prúdil a pôsobil, a hovorí, že na druhej strane boli ľudia, ktorí boli úplne tvrdí, úplne kamenní v Božej prítomnosti, vôbec nič sa ich nevedelo dotknúť, a hovorí, že v tom ňom vypôsobilo taký vnútorný zmetok a pýtal sa Boha, že čo je ten dôvod, prečo, keď tak silne je tam Božia prítomnosť, prečo sú ľudia, ktorí ostávajú úplne v nedotknutom stave, ako keby vôbec nič sa tam nedialo. A hovorí, že na to, že vtedy Boh mu dal jedno zjavenie a ukázal mu, že hlavnou príčinou, prečo tí ľudia, ktorí ostávali úplne chladní voči Božej prítomnosti, voči pôsobeniu Svätého Ducha, hlavnou príčinou, prečo Boh sa ich nevedel dotknúť, je to, že ich mysel skoro 100% je zahltená týmto svetom a rozmýšľajú iba o svetských veciach, nepremýšľajú o Bohu, o Božom kráľovstve, o jeho moci, o jeho sláve, o dimenzii živého Boha, a práve preto ich duchovný život zostáva na veľmi, veľmi, veľmi nízkej úrovni. A viete, že aj z prirodzeného hľadiska niektorí ľudia, ktorí veľmi vážne ochorejú, keď už sú blízko smrti, tak povedia, že ten je ako živá mŕtvola už. A podľa mňa o tom, o podobnom stave hovorí apoštol Pavol, keď hovorí, že mysel tela je smrť, pretože jedna vec je, že udržuje duchovný život, aj keď sa niekto znovu zrodil a má v sebe prameň duchovného života, Kristovho života, tak ako Ježíš o tom hovoril v podobenstve so Samaritánkou pri studni v Samárii, ako hovoril, že otvorí sa v ňom prameň, vyvierajúci do večného života, aj keď má v sebe tento prameň, z toho prameňa my musíme čerpať a musíme prísť na to, ako uvoľniť tento prameň, aby neostal tento prameň zapchatý, ale aby z neho mohol vytriskovať život. A zrovna tak je to aj s tou druhou stranou, že keď niekto má teda telesnú myseľ, neobnovuje svoju myseľ, cieľene neobnovuje svoju myseľ Božím slovom, nepremýšľa v dimenzii duchovného života, v dimenzii znovuzrodenia, nerozmýšľa o Božom kráľovstve, nerozmýšľa o Božej moci, o vykúpení, o kríži, o tých veciach, čo hovorí Božie slovo, prirodzene telesná myseľ spôsobuje to, že celý jeho život je uchvátený a fascinovaný iba tým viditeľným, prirodzeným, materiálnym svetom. A to vám poviem, že to je dostatočne smutné, a preto my musíme obnovovať svoju myseľ, aby náš život s Bohom mohol byť veľmi silný, aby mohol byť veľmi intenzívny. Musíme mať duchovnú myseľ, musíme prijať to, že my máme duchovnú prirodzenosť a sme schopní žiť v spoločenstve s Bohom. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz, ja mám duchovnú prirodzenosť, lebo som sa znovu narodil a som schopný skrze Ježiša Krista žiť s Bohom a so Svätým Duchom. Amen. Toto sa musí obnoviť v ľuďoch. Každý človek toto v sebe musí obnovovať a musíme cielene toto budovať Božím slovom, vyznaním slova, chválou, vďaky vzdaním a proste intenzívnym duchovným životom sa tieto veci vedia v nás budovať a posilňovať. A má to jeden veľmi jednoduchý cieľ. Neviem, či vy zvyknete čítať tie knihy, kde sa o tom hovorí. Je veľa kníh, aj kresťanských, kde sa hovorí o myšlienkach, o dôležitosti obnovy mysle. Ale teraz som čítal jednu z takých kníh, veľmi dobrá kresťanská kniha. A tá autorka zaoberá sa neurochirurgiou a mozgom a týmito vecami. A hovorí veľmi zaujímavú vec. Čítal som to už aj predtým v inej knihe, ale je to celkom zaujímavé. Znovu ma to zaujalo. Ona hovorí, že v podstate 98% ľudského života sa odohráva v tvojich myšlienkach. Lebo my žijeme v nejakom prostredí, žiješ v sociálnom prostredí, v blízkosti rôznych ľudí a tak ďalej. Ale tvoj život, to, ako vnímaš svoje okolie, ako vnímaš svet, ako vnímaš aj Boha a ďalšie veci, o tom absolútne toto všetko prebieha v tvojich myšlienkach. To napríklad, či si schopný získať pozitívny prístup k ľuďom alebo negatívny, to všetko je záležitosť toho, ako premýšľaš o ľuďoch, ako premýšľaš o situáciách. A čo sa týka Boha a Božieho kráľovstva, je to veľmi podobné, pretože Boha síce nevidíme a práve preto musíme v sebe budovať a posilňovať duchovnú myseľ, lebo Boha nevidíme, ale pokiaľ ostane Božie kráľovstvo úplne mimo tvoju myseľ, pokiaľ nebudeš rozmýšľať o tom, že Ježiš Kristus, aj keď nie viditeľnou formou, ale skrze vieru je prítomný v tvojom srdci, ako to hovorí Božie slovo a tieto pravdy, pokiaľ niekto nezačne sťahovať sám na seba, tak realita Kristovej prítomnosti, nebudeš vedieť prijať realitu Kristovej prítomnosti, aj keď bude prítomný v tvojom živote. A podobné je to aj so Svätým Duchom, s osobou Svätého Ducha, pretože keď sme sa znovu zrodili, náš duch prijal určitú časť Svätého Ducha. V našom duchu je nejaká miera Svätého Ducha. A po krste Svätým Duchom Božie slovo hovorí, že prijali sme plnosť, že znútra aj zvonku boli sme ponorení do reality Svätého Ducha, do reality Božieho kráľovstva. A to nie je záležitosť v prvom rade pocitov, nie je to v prvom rade záležitosť toho, že koľko z toho sa vie prejaviť v našom živote, ale práve to, o čom teraz hovoríme, do veľkej miery rozhoduje, či Svätý Duch a táto realita Božieho kráľovstva bude iba ako nejaká súčasť tvojho cestovného vybavenia, o ktorej možno ani nevieš. Napríklad mne sa nestalo roky a nech ma Boh chráni ďalej, ale ja 15 rokov som nedostal defekt, vďaka Bohu. Viem, že mám rezervu v aute, myslím, že aj v tomto mám. Viem, že tam mám trojuholník a ďalšie veci, ale vďaka Bohu nikdy som to nepoužil. Je to tam, ale nikdy som to nepoužil. A veľakrát, nech mi Boh aj zachová tú milosť, nech anjeli ma chránia, aby som nemal tieto problémy na cestách, ale zrovna tak, aj my prijali sme všetci Svätého Ducha a Ježiš Kristus úplne absolútne vážne, seriózne prišiel do tvojho života. Božie slovo jasne hovorí, že naše telo je chrámom Svätého Ducha. Veľa týchto biblických práv v Božom slove vieme prijať, vieme ich pochopiť skrze Božie slovo. Predsa, ak podľa tohto neobnovujeme svoju myseľ, ak to sa to nestane súčasťou vnímania samého seba, ak sa to nestane súčasťou tvojho myšlienkového života, nie v tom zmysle, že to je verš zapísaný v Biblii, ale že to je skutočnosť teba samotného, že to je pravda hovoriaca o tebe samotnom, o tvojom osobnom živote, pretože niektorých ľudí toto zmetie, myslia si, že keď pozná Bibliu odpredu, odzadu, že automaticky má mysel ducha, ale to nie je isté. To vôbec nie je isté, pretože vidíte napríklad medzi katolíckymi teológmi, nie všetci, ale sú ľudia, ktorí poznajú Bibliu odzadu. Není ich teda veľa, aj to je treba povedať. Ale sú takí, ktorí poznajú Bibliu odpredu, odzadu a predsa vidíte, že žijú v rôznych sexuálnych hriechoch a sú ľudia, tým nechcem povedať, že je zlé čítať Bibliu, ale zvlášť ľudia, ktorí sa zaoberajú jazykovedou a týmito vecami, mnohí z nich sa dostali do obrovských pochybností a síce vyučujú na teologických seminároch, ale napríklad popri tom veria v evolúciu a tak ďalej, čo sú nezlučiteľné veci. Nech nás Boh chráni a nech kríž Ježiša Krista je medzi týmto a medzi tebou. Amen. Amen. A musím ti povedať, že ak s týmto sa niekto nevysporiada, má vážny problém. Ani je otázka, že či vôbec môže ísť do neba s takýmito myšlienkami. A preto to hovorím, pretože môže byť aj to, že ľudia poznajú biblické citáty, vedia, že Biblia to hovorí, ale nikdy ich nestiahli na seba samých. A keď hovorí o duchovnej mysli, nehovorí o poznaní biblických veršov, ale hovorí o tom, že tieto biblické pravdy musíš sťahovať sám na seba a aplikovať na svoj vlastný život, vtedy sa v tebe buduje duchovná mysel. Amen. A to je cielený proces. Na tomto musíme cielene pracovať, týmto musíme sa zaoberať každý jeden z nás. Ty sa tým musíš zaoberať, ja sa tým musím zaoberať. A je to celkom zaujímavé, lebo ešte je treba to potiahnuť ďalej. Keď tieto pravdy začneš sťahovať na seba, je dôležité rozmýšľať podľa toho, ako Svätý Duch v tebe pracuje, ako Božie kráľovstvo v tebe pracuje, pretože keď týmto spôsobom obnovujeme svoju myseľ, náš vnútorný človek nežije pod takými prekážkami a bariérami, nemá tú rúšku, ktorá by ho oddeľovala od zjavenia. A čím lepšie tieto veci vzťahujeme na seba, čím lepšie im rozumieme, čím lepšie posilníme v sebe, vybudujeme myseľ ducha, duchovnú myseľ, tak tým lepšie vieme, tým lepšie, tým intenzívnejšie Božie kráľovstvo sa nás dotýka, tým lepšie vieme aj chápať to, napríklad, že som plný Svätého Ducha, aký to má dopad napríklad na moje spolužitie s mojou manželkou. Lebo sú kresťania, ktorí zase chápu to iba ako nejaké teologické abstraktum alebo chápu to iba ako súčasť kresťanského vierovyznania. Ale práve mysel ducha je o tom, že keď Biblia hovorí, že ja som chrámom Svätého Ducha, tak teraz napríklad môj každodenný život, napríklad s tebou, ako sa budem rozprávať, to musí mať na mňa nejaký vplyv a musí ma to niekde ovplyvniť. Nie len to, že rozumiem, že tieto veci existujú. A práve vám poviem, že teraz sa dostávame na samotný koreň väčšiny problémov, ktoré je možné vidieť v cirkvi, ktoré je možné vidieť v životoch kresťanov. Lebo keď niekto cielene nepracuje na tom, aby získal duchovnú myseľ, tak mnoho ľudí poznajúcich Bibliu sa stanú skoro neznesiteľnými ľuďmi, pretože stanú sa zákonníckymi ľuďmi, lebo síce poznajú biblické výroky, poznajú rôzne časti Biblie, môžu vedieť rozsekať správa, zľava a tak ďalej, čo samo o sebe nemusí byť zlé, ale pokiaľ to ostane len v tejto rovine, tak stanú sa neznesiteľnými ľuďmi, pretože stávajú sa zákonníkmi a základné pravidlo pre spolužitie ľudí, ktoré sa odvádza od Boha, od Božej prírodzenosti, a síce, že kráľovský zákon lásky nevedia naplniť a nevedia v ňom chodiť. Ale keď my budujeme duchovnú prírodzenosť, budujeme mysel tela a tieto mysel ducha, budujeme duchovnú mysel v sebe, rozmýšľame o týchto veciach, sťahujeme ich sami na seba a na to máme celý život. To sa nedá urobiť rýchlo, pretože pozri, koľko biblických pravd napríklad poznáš, a to je dobré, že ich poznáme, ale predsa, keď prídeš na to, že koľko z nich úplne zapadne na svoje miesto v tvojom živote, prídeš na to, že nie je veľa. Ale je to veľmi zaujímavé, že aj len niekoľko biblických pravd, keď zapadne skutočne na svoje miesto v tvojom srdci a v tvojom vnútornom človeku, nemusí ich byť veľa. Napríklad väčšina ľudí môže mať 1, 2, 3, 4 verše, na ktorých prežije celý život. To neznamená, že nemá čítať Bibliu, to neznamená, že sa nemá modliť, ale keď zapadnú na svoje miesto, takou obrovskou mega energiou to naplní tvoje srdce, pretože sa odstráni jedna bariéra medzi Božím kráľovstvom a medzi jeho životom, že vznikne tam jeden prieduch, kadiaľ skutočne Svätý Duch z jeho vnútra vie začať kontrolovať jeho život, vie sa cez neho začať prejavovať, vie začať cez neho konať a stáva sa kanálom a nástrojom Svätého Ducha. Amen. Preto, priatelia, toto je obrovská výzva. Ja vám poviem, že toto je jedna z najväčších výziev, ktorú kresťania majú v dnešnej dobe, zvlášť v dobe internetu, proste v dobe médií, keď veľmi veľa informácií prichádza do ľudského života. Vidíte, napríklad, prečítaš si 8. žalm, vidíš, že Dávid to mal o mnoho jednoduchšie. Proste on išiel, stále mal niekoľko oviec, malý krdel, teda mohol mať 200, 300 oviec na starosti. A taká ovca, tá sa ti od dneska do zajtra nezmení. Proste on nebol zahltený zbytočnými informáciami, proste idiotské zbytočnosti ho nezaťažovali. A večer, keď ovce išli spať, zapadlo slnko, díval sa na nebo, díval sa na hviezdy, rozmýšľal o Bohu, vnímal Božiu prítomnosť a rozmýšľal, čo je človek. Rozmýšľal, ako je možné, že taký veľký Boh zaujíma sa o obyčajného človeka, ako som ja, vedel duchovné pravdy sťahovať na seba a tak ďalej. V dnešnej dobe vám poviem, že toto je jedna z najväčších víziev, ktorú kresťania majú. A ja preto o tom hovorím, aby v tebe sa prebudila chuť získať duchovnú myseľ. Amen. Nájdime druhé miesto. Ináč veľmi úzko to súvisí, tam ďalej, kde hovorí apoštol Pavol o živote so Svätým Duchom, čo sme aj čítali. Veľmi úzko to s týmto súvisí, pretože keď budujeme duchovnú myseľ, znovu to poviem, tak tvoj vnútorný človek, aby sa vyjadril, nemá tie bariéry a tie prekážky. Lebo v životoch kresťanov to je veľakrát problém, prečo nevedia mať intenzívne spoločenstvo s Bohom, prečo aj keď sa znovu zrodení, sú naplnení Svätým Duchom, prečo napríklad nevieme z tejto sily viacej čerpať veľakrát, prečo z nej nevieme zobrať viacej. Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože pokiaľ je táto telesná myseľ, ktorá sa nepodriaduje Bohu, nepodriaduje sa zákonu Božiemu a nepodriaduje sa Bohu, pokiaľ ju máme, tak hlas Svätého Ducha ide asi tak, ako ja mám vo zvinku, máme dom, ktorý je dosť dlhý, není strašne veľký, ale je taký úzky a dlhý a ja zvyknem z jednej časti domu kričať na druhý. A viete, že veľké nervy sú z toho, pretože ja kričím a nikto ma nepočuje. A zvlášť, keď sú zavreté rôzne dvere, tak cez dvoje, troje dverí sa prekričať je veľký problém. A presne tak, keď niekto má telesnú myseľ medzi Svätým Duchom a tvojim vnútorným človekom a tvojou mysľou, je tak veľa prekážok, že keď aj Boh sa k tebe prihovára, nevieš počuť tento hlas, pretože toľko bariér je nastavaných v tvojom živote, že nevieš počuť, čo Boh k tebe hovorí. Nevieš počuť to, čo Boh hovorí do tvojho života, preto je tak dôležité, aby si budoval duchovnú myseľ. Amen. Povedz svojmu susedovi, buduj duchovnú myseľ. Amen. Halenúja. Je to veľmi vzrušujúce. Poviem, že to je obrovská téma a fakt nechcem o tom hovoriť veľmi vyčerpávajúcim spôsobom. Skorej by som vás chcel povzbudiť, čo sa týchto vecí týka. Prvý list Korinským, druhá kapitola, môžeme pozrieť. Zase prečítame väčší odsek od 1 až do 15, čo hovorí apoštol Pavol o moci evanjelia a hovorí tu o múdrosti sveta a o Božej múdrosti. Pretože toto súvisí spolu. Telesná myseľ preto je natoľko vzdialená od Boha, nepodriaduje sa zákonu Božiemu, nepodriaduje sa Božím prikázaniam, nepodriaduje sa Božej osobe, ale je založená na tomto svete, pretože tí ľudia, ktorí majú telesnú myseľ, nepremýšľajú o Božej existencii, nerozmýšľajú o dopade Božej vlády na ich život, nepremýšľajú o Božej moci, o tom, čo je Boh schopný a mocný urobiť v ich živote, nekladú si tie otázky. Napríklad, keď cítim, že nejaké Božie slovo hovorí ku mne a mám nárok, patrí mi podľa Božieho slova, podľa moci vykúpenia, mám na nárok, aby som ho stiahol na seba, aby som ho prijal, nerozmýšľa o tom, ako to dosiahnuť, iba by to chcel získať. Ale nerozmýšľa o tom, ako to dosiahnuť. A ja vám poviem, že toto je úplne ale v protiklade s biblickým myslením. Ja študujem teraz knihu Prísloví. Veľa rokov som ju neštudoval tak intenzívne, ako ju študujem teraz, ale veľmi silne ma oslovuje. A dneska čítal som to miesto zase, kde hovorí Šalamún, že jej zisk a jej dôchodok je lepší ako zisk zlata, ako dôchodok zlata a striebra a tak ďalej. Jedna vec mi z toho vyšla veľmi jednoduchá, a síce, že to je ten rozdiel, ako je lepšie vedieť zarábať peniaze od toho, ako ich mať. Lebo ten, kto ich má teraz, dneska, není isté, že ich bude mať aj zajtra, na budúci týždeň, na budúci mesiac, lebo buď to ich môže zle spravovať, alebo môže prísť niekto a mu ich ukradnúť a tak ďalej. Ale keď ich vie niekto zarábať, bude ich mať stále a keď ho Boh požehná, bude ich mať stále viac. A to je rozdiel medzi múdrosťou a medzi samotným dôchodkom zlata alebo striebra. A zase hneď prídeš na to, že väčšina ľudí absolútne, keby čítali Bibliu, lepšie by rozmýšľali, pretože väčšina ľudí nechce priznať to, ako peniaze zarábať, oni by ich iba chceli mať. A strašne ti závidia, keď ty ich máš, lebo aj oni by ich chceli mať. A neprídu na to, že není dôležité, že či ich niekto má. Že lepšie by bolo, že ty ich máš. To som taký tučný, si sa mohol spýtať. Dobre, o mnoho lepšie je prísť na to, ako ich zarábať. Oli sa potešil, že na neho som ukázal. Ale ja som to myslel všeobecne, dobre? Osobné zjavenie, áno. Ako osobné proroctvo si to videl. Kľudne, pozri, nevadí. Ak to tak cítiš, ja sa tomu nebránim. Halenúja. Takže je to o mnoho dôležitejšie. A práve preto je dobré mať spoločenstvo s Bohom, je dobré žiť v Božej prítomnosti, je dobré, aby Svätý Duch nás vyučoval o týchto veciach, aby dával múdrosť do nášho života, pretože keď máme duchovnú myseľ, tak Boh nás učí, ako získavať to, čo Božie slovo hovorí, ako v tom žiť, ako sa to stáva realitou. A to už napríklad zákonnícka myseľ nevie. Viete, že zákonníci napríklad vyčítali Ježišovi, že on uzdravuje v sobotu. Ale oni vôbec sa tým nezaoberali, že ako vôbec je možné uzdravovať. A už keď chceli byť takí poctiví, tak mohli povedať, že ty to robíš v sobotu, ale my v pondelok budeme mať uzdravujúci deň. Ale oni nemali žiaden. Lebo samozrejme to je najjednoduchšie povedať, napríklad, že hovoriť v jazykoch, to je od diabla. Tak ukáž, ako sa dá hovoriť v jazykoch, aby to nebolo od diabla. Ja ti ukážem. Hašala raba samba gala raba dýňa. Halenúja. Lebo ja som jazyky prijal od pána. Neúctieval som pritom satana. Nemal som nakreslený pentagram. Nemal som tam capiu hlavu. Nerezal som sa pritom krvou. A tak ďalej. Nemal som tam symboly 666. A tak ďalej. Teda iba od pána som to mohol prijať. Amen. OK, ideme. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho a moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A múdrosť hovoríme medzi dokonanými, ale nie múdrosť tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred vekmi na našu slávu, ktorej neznal nikto z knieža tohto sveta, lebo keby poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a na čo srdce človeka, čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko aj hlbiny Božie, lebo kto z ľudí vie, kto je v človeku, krome ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto iba duch Boží a my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od svätého ducha a duchovnými vecami duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom, pretože ich nemôže poznať, lebo sa musia duchovne rozsudzovať, ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Kde, kto poznal mysel pánovu, kto by ho učil? No my máme mysel Kristovu. Amen. Zase, hovorí apoštol Pavol, stojí za to sa na to pozrieť. Prvá vec je, hovorí, že evanjelium musí byť kázané v moci a v sile Svätého Ducha, aby viera bola v Božej moci a nie v ľudskej múdrosti. Aby bola v Božej moci, aby tí, ktorí veria v Pána, aby verili v to, že Boh je schopný skrze svoju moc konať v ich živote a tak ďalej, aby chápali to, že Božie kráľovstvo nie je otrhnuté od tohto sveta, aby nemali ten deistický svetonázor, ale aby mali biblický svetonázor, ktorý obsahuje v sebe to, že Boh je nielen stvoriteľom sveta, je nielen pánom tohto sveta, ale je Bohom, ktorý aj teraz tu je schopný konať a zasahovať do chodu dejín, do chodu ľudského života, do osudu ľudí a tak ďalej. Je schopný toto urobiť, to je biblický svetonázor, Biblia je tohto plná a nikde sa to nedá spochybniť. Na základe Božieho slova nikto toto nevie spochybniť. A ďalšia vec je, čo tu hovorí, dáva do protikladu ale dve veci. Hovorí, že je treba sa zaoberať aj múdrosťou medzi dokonalými. To sú tí, ktorí prijali spasenie, ktorí sa znovu zrodili, boli zdokonalení, pretože my vieme, že Ježíš Kristus jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvecujú. Amen. Teda, skrze Kristovú obeť, skrze moc jeho kríža, skrze jeho krv, stali sme sa dokonalými. Amen. Povedz, ja som bol zdokonalený. Kristovou obeťou. Amen. A čo si ty o tom myslíš, to mi je jedno, lebo Boh povedal, že som bol zdokonalený. Amen. Teda je jedno, či mi povieš, že ako môžem byť dokonalý, že mám kde tu šedivý vlas, alebo ako môžem byť dokonalý, keď občas poviem nejaký vtip, možno aj za čiarou a tak ďalej. Potom aj mňa to niekedy mrzí a zrobím z toho pokánie a tak ďalej. Ale do toho teba nič není. Pretože Boh povedal, že som dokonalý. A viac ma zaujíma Boh ako ty pri všetkej úcte. Amen. Nie, že by som ťa nemal rád. Chápeš? Ale keď to Boh povedal, je mi to fuk, čo si myslíš. Ja mám rád Lestra Samrala. Síce už zomrel, ale mal som ho totálne rád. A on viete, čo hovoril? Že najhoršie miesto pre tvoje šťastie je hlava tvojho suseda. A to je pravda. Keď Boh o mne myslí dobre, ty si môžeš myslieť aj zle, to mi je jedno. Teda, evanjelium musí v sebe obsahovať Božiu moc, musí priviesť ľudí k tomu, aby chápali, aby rozmýšľali v dimenzii Božej moci. Amen. A teraz hovorí, že múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale hovorí, že nie je múdrosť knieža tohto sveta a knieža tohto sveta, ktoré hynú. A už sa dostávame k celkom zaujímavej veci, pretože svet má svoju múdrosť. Ale to je múdrosť, ktorá sa stavia na odpor voči Bohu, voči Kristovi, ktorá berie Krista, od Krista jeho moc a jeho vládu, jeho silu, jeho autoritu, lebo to bol dôvod, prečo Ježiša ukrižovali, aby ho obrali o moc, o vládu a o autoritu. A keď je reč o tých kniežatstvách, o kniežatách tohto sveta, určite sa to vzťahuje aj na prirodzené kniežatá, ako bol Herodes, Pilát a ďalší, ktorí mali v rukách moc, ktorí stáli za jeho ukrižovaním. A vzťahuje sa to aj na farizeov, zákonníkov a vzťahuje sa to ale aj na duchovné mocnosti, určite, pretože oni ich inšpirovali. Znovu je tam ten dualistický svetonázor, ktorý v sebe obsahuje aj duchovný, aj prirodzený svet. Je tam obsiahnutý. A hovorí o tom, že duchovnú múdrosť, ako my vieme dostať Božie myšlienky do seba, preto je dôležité, aby my sme mali duchovnú myseľ, aby sme nemali telesnú myseľ, aby ty si nemal myseľ tela, ale aby si mal duchovnú myseľ z toho dôvodu, pretože hovorí, že Božie myšlienky a Božia múdrosť sa vie dostávať k tebe, do tvojho srdca, iba skrze zjavenie. Preto musíme mať duchovnú myseľ, aby nebola prekážka, aby Svätý Duch ti nehovoril tak, že ako spoza 10 dverí, kde iba hovorí, ale ty nepočuješ, ale aby otvoril si dvere, aby Svätý Duch mal čo najlepšie, aby si vedel počuť to, ako čo Boh k tebe hovorí, aby duch zjavenia vedel pôsobiť v tvojom srdci, v tvojom duchu, v tvojom vnútornom človeku. K tomu je kľúčovou vecou, že musíš mať duchovnú múdrosť, duchovnú myseľ, Božiu múdrosť, musíš ju mať prítomnú v sebe a musíš cielene budovať to, aby tvoja myseľ bola duchovná. Aby nebola telesná, ale duchovná. Aby sme vedeli príjmať zjavenie, lebo telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. A presne o tom to je, že tí ľudia, ktorí nevzťahujú Božie slovo na seba, Je veľa poctivých kresťanov, vám poviem, veľa je poctivých kresťanov aj v tých kruhoch, ktorí nepoznajú Svätého Ducha. To není o rešpekte voči ľuďom. Proste každý, kto sa znovu zrodil, má môj obrovský rešpekt. A samozrejme, že rešpektujem aj ľudí, ktorí Pána nepoznajú. Veľa majú aj dobrých stránok, aj neveriaci ľudia. V mnohých oblastiach sa od nich môžeme učiť. Môžeme od nich preberať určité veci, v ktorých môžu byť schopnejší ako my. Ale nezobereme ich múdrosť, ich svetskú múdrosť, ktorá oberá Krista o moc, o slávu a tak ďalej. Lebo ináč, napríklad, deti by si nemohol poslať do školy, aby ich naučili čítať a písať, aby ich naučili veľkú, malú abecedu, aby ich naučili veľkú, malú násobilku a tak ďalej, aby ich naučili algebru. A to sú dobré veci, keď toto ľudia vedia. Nemohol by si študovať vysokú školu, pokiaľ by v nej neučili kresťania. Teda múdrosť je možné od nich brať, ale nie je múdrosť tohto sveta, ktorá oberá Krista o jeho moc, o jeho silu a o jeho slávu. A výsledkom tejto múdrosti sú všetky možné morálne poklesky a ďalšie veci sú výsledkom tejto múdrosti, pretože ak niekto verí, že Kristus má všetkú moc a všetkú vládu a že sa postaví pred súdnou stolicou Kristovou, prirodzene má Božiu bázeň a nebude hrešiť. Amen. Teda telesná myseľ robí to, že sa nepodriaduje Božiemu zákonu, búri sa voči Bohu, tak chce stále žiť, ako keby Boh neexistoval. Múdrosť tohto sveta takisto to obsahuje v sebe. A telesní ľudia, ktorí majú telesnú myseľ, nechápu veci Ducha Božieho. Nevedia poznať Božie kráľovstvo, nevedia rozumieť tajomstva Božieho kráľovstva, ale duchovní ľudia rozumejú všetko, rozumejú všetkému, a rozsudzujú všetko, sú schopní posúdiť všetko, pretože zjavenie je treba vedieť rozsúdiť. A sme pri tom, že veci je treba rozsudzovať, je treba ich vedieť rozsúdiť. Je treba vedieť rozsúdiť veci, pretože zjavenie je treba vedieť pochopiť, je treba ho vedieť rozsúdiť, či je dobré zjavenie, ktoré ľudia rozprávajú, aký duch je za tým, v pozadí, čo je za tým. Sú ľudia, ktorí chcú rozsúdiť pravdu a klamstvo, ale mnohokrát to robia veľmi subjektívne. Minule jedna žena mi napísala mail, mne sa z toho chcelo zvrácať. Proste aj som to vymazal, lebo strašne sproste by som jej odpovedal a to už by som potom telesnú mysel v sebe budoval. Napísala mi taký mail, hej, že prosím, aby som sa modlil za oslobodenie od démona, aby jedna sestra bola oslobodená od démona, proste nejaká osoba, aby ju Boh oslobodil, pretože nechce prijať proste veci, ktoré ona jej hovorí. A proste také idiotiny, hej. Prosím vás, nepíšte mi takéto maily. Ja ich nečítam, ja ich hneď vymažem a ešte sa budem modliť, aby Boží súd prišiel na teba, ak ich budeš písať. A niekedy to je treba urobiť. Pozrite, teraz je jeden konflikt, ktorý je treba vyriešiť nie v tomto zbore, v jednom inom zbore. A tomu človeku, ktorý to dostal na starosti, ktorému som to zadal, hovorím mu, že počúvam a zoberieš týchto dvoch ľudí a spravíš jednu vec, lebo sú dosekaní na smrť a každý z nich si myslí, že príčina problému je ten druhý a on je dobrý. Tak ja hovorím, že jednoduchá vec. Urob s nimi zmluvu, na ktorej sa zaviažu, že ak niečo zlé povie na toho človeka, lebo ak on hovorí, že nemá problém, nemá, že mať problém toto napísať, ak ja niečo zlé poviem na toho človeka, alebo si budem niečo zlé o ňom myslieť, nech priamo Boží súd príde na mňa a Boh nech ma súdi. Lebo ak ja hovorím, že ja som v poriadku, nemôže mať problém toto napísať. A ešte mu hovorím, že povedz im, nech každý si priniesie svoj nôž a vlastnou krvou nech to podpíše. Lebo to je pravda. Ak s tým nemá problém, lebo každý chce byť dobrý, lebo chce, aby ten zlý bol, ten druhý, aby bol v zlom svetle, každý to chce takto riešiť. A to je jednoducho, chápeš? Každý chce, že postav sa za mňa a konečne mu povedz, ako to je. A je to jednoduché, presne takto. Keď ty s tým nemáš problém, napíšeš kliatbu na svoj život, ak toto poruším, nech ma Boh súdi. A keď ty si čistý, nemáš s tým problém. A keď nie si, tak sa to ukáže. To je presne ako Šalamún, keď povedal, rostneme dieťa. Každý dostane polku. A hneď sa ukázalo, kto je zlý a kto je dobrý. Kto je matka a kto není. Veci sú veľmi jednoduché. Veci sú veľmi jednoduché. Nie? A treba ich zjednodušovať úplne na maximum. Teda hovoríme, duchovný človek, telesný človek. Duchovná múdrosť, telesná múdrosť. Telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. Pozrieme znaky telesného človeka. Teraz to začína byť veľmi vzrušujúce. tretia kapitola, prvé 2-3 verše prečítame. A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. A tu to vidíš, telesný je nedospelý v Kristovi. To znamená, že ak telesní sú nedospelí v Kristovi, duchovní sú dospelí v Kristovi. Amen. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte vždy telesní, a dobre počúvaj, lebo kde je medzi vami závisť, zvada, rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka. Veľmi jednoduchý vývod. Telesný človek sa zaoberá všetkým ostatným, len nie Bohom. Díva sa. Henten, ako sa díva. Žije ako kresťan, nežije ako kresťan. A čo ťa je do toho? Biblia hovorí, že keď stojí, stojí pre svojho pána. Keď padá, padá pre svojho pána, ale Boh je mocný, aby ho postavil. Teba do toho nič není. Telesný človek zaoberá sa druhými ľuďmi. To je taký sviniar, to je hajzel, to není brat. Zaoberá sa druhými ľuďmi, je telesný. A poviem ti, prečo to tak je. Lebo duchovný človek má zjavenie o Bohu a je tak fascinovaný Bohom, že ho nič iné nezaujíma. A všetko, čo robí, robí preto, aby bol ešte viac dotknutý Bohom, aby ostala táto fascinácia v ňom do konca života. To je duchovný človek. Teda ja ti radím, buď duchovným človekom. Amen. Ostaň pod zjavením. Nech v tebe pracuje zjavenie. Nech v tebe pracuje Svätý Duch. No, chápeš, to už je také obrovské uspokojenie, je to, že ty chápeš realitu Boha v tvojom živote, vnímaš prítomnosť Svätého Ducha, vnímaš prítomnosť Božieho kráľovstva. Samo o sebe toto je tak obrovské uspokojenie, že proste si ako balón naplnený héliom. Chce sa ti skákať, lietať, voňať fialky a tak ďalej. Ale nie od spodu. Tešíš sa, že začínajú stromy pučať, že aké je to fantastické, aká je jedinečná Božia ruka. Si šťastný, máš fantastický život. Ďaká Bohu. A ešte to k tebe priťahuje dobré. Pretože iba každý dobrý a dokonalý dar prichádza z nebies od Otca svetiel. Teda cieľene musíš v sebe posilňovať duchovnú prirodzenosť a budovať duchovnú myseľ. Amen. Ešte pozrime jedno miesto. Jakubov list. To sú úplne jednoduché myšlienky. Proste úplne jednoducho aplikovateľné, jednoducho pochopiteľné. Halleluja. Dve miesta ešte prečítame z Biblie, ako Mirek hovoril. Dve, potom ešte dve. Už len tieto dve. A už potom iba ďalšie dve. A keď pôjdete domov, ešte dve na cestu vám dám. A kým budete schádzať dole schodmi, ešte dve budem za vami kričať. Dobre, pozabával nás zase, som nesklamal. Jakub 3.13 až 18. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného správania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza zhora, a teraz dobre počúvaj, je zemská, telesná, démonická. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj a každá zlá vec, ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká, a ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Znovu to tu máš. Zemská, telesná, démonická múdrosť. A hovorí, že základným znakom je, že máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa, neluhajte proti pravde. lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj a každá zlá vec. Toto sú znaky múdrosti, ktorá nepochádza z hora, nepochádza z neba, to nie je nebeská múdrosť. Pretože nebeská múdrosť obsahuje v sebe Božiu prítomnosť, obsahuje v sebe Krista, Kristovú prírodzenosť, Kristovú prítomnosť a všetko, čo sa dá, ťahá do tejto prítomnosti. Závisť, svár, nenávisť, horkosť, všetky tieto veci, to patrí k telesnej múdrosti, to patrí k telesnej mysli. To nemá nič spoločné s duchovnou mysľou. A jednoznačne to nájdeš aj medzi skutkami tela, to som ani nechcel čítať tie veci, častokrát čítame Galackým skutky tela, ovocie ducha, o tom som nechcel hovoriť, ale chcel som hlavne hovoriť o telesnej mysli a o duchovnej mysli, lebo keď ty máš myšlienky týkajúce sa Krista, toto je dobré, že múdrosť zhora, to je veľmi podobné s tým, čo je aj vo Filipským, to aj prečítame, to je ten druhý verš z tých prvých dvoch. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Teda čo to je? To je otvorenosť, úprimnosť a priamosť voči Kristovi, voči Bohu. To je osobné, blízke spoločenstvo s Bohom, ktoré produkuje to, že človek je autentický vo všetkých aj ostatných veciach. Prenesie sa blízko Pánova prítomnosť a blízkosť Božieho kráľovstva sa prenesie aj do ostatných oblastí nášho života. A toto je duchovná múdrosť, to je nebeská múdrosť, to je duchovná múdrosť, toto je mysel duchovného človeka. Premýšľa o týchto veciach. A poviem ti, že zase to je viacej, ako poznať iba to, čo Biblia hovorí, lebo môžu byť ľudia, ktorí poznajú, čo Biblia hovorí. A stretol si sa aj s tým, že sú ľudia, ktorí aj vedia, čo Biblia hovorí a hovorí, že no a čo, mne to už je jedno. Tak určite nemá duchovnú mysel. Iba vie, čo Biblia hovorí. Ale má telesnú mysel. Alebo ak moje myšlienky sú v takom stave, že pretože viem, čo Biblia hovorí, stále to na niekoho nasúkam, na iného, ale nie sám na seba, ale na iného. Lebo problémom týchto ľudí je, že oni nie sú vôbec sebakritickí. On to vidí všade, že toto sú kresťania, toto je cirkev. Áno, toto sú kresťania, toto je cirkev. Vítaj v Božom kráľovstve. Radi ťa tu vidíme. Presne tak to je. Lebo to nie je problém proste o ľuďoch, to je problém o tom, či ty máš duchovnú myseľ alebo telesnú. Minule som sa s nejedným človekom rozprával, mali sme taký light konflikt a ja mu hovorím, že ty chceš na mňa nanútiť veci, ktoré ja som nikdy neurobil. A chceš ma kontrolovať, že či ich niekedy urobím. A chceš sa mi napchať do hlavy, chceš skenovať moje myšlienky ešte aj to, ako ja rozmýšľam. A hovorím mu, ale celé je to úplne inde niekde. Pretože ja som taký, ako chcem byť. Keď budem chcieť byť zlý, tak budem zlý. Keď budem chcieť byť smilník, tak budem smilník. A pretože milujem Pána, chcem byť ako on, chcem byť svätý. A tvoj názor ma nezaujíma. Pretože je to o tom, ako ja rozmýšľam. A ty budeš taký, ako ty chceš rozmýšľať. Keď budeš rozmýšľať o Kristovi, budeš rozmýšľať o Božej prítomnosti, budeš rozmýšľať o dobrých veciach, toto začne sa produkovať v tvojom živote, lebo Svätý Duch sa začne vylievať z tvojho srdca. A staneš sa požehnaním pre svoje okolie. Keď ale tieto veci nepremietaš na svoj život, ale proste mnoho ľudí preto to robí, pretože chce dokázať, že on je lepší ako ostatní. Ale to je úplne jedno, chápeš? Ty bežíš sám za seba. Ty bežíš sám za seba. Amen. Nebežíš za druhého. Každý sám za seba musí sa postaviť pred súdnou stolicou Kristovou. a vec, že tam nebudeš robiť žalobcu, že páne, videl si to? Presne, ja viem, že tento, čo robil, ti to teraz môžem povedať. A pán povie, už tu máme jedného diabla, ale zvíťazili sme nad ním, teba nepotrebujeme. Amen. Minule som, keď som mal tento konflikt, hovorím tomu človeku, že počúvaj ma, ty by si bol brutálny prokurátor. Ja som šťastný, že ja nie som odsúdený a ty nie si môj prokurátorom, ktorý ma žaluje, lebo asi by ma nikto nevysekal z tvojej ruky. A nič som neurobil pritom. A niekedy sa stanú také veci. No a čo? Halelujá. Ešte jedno miesto, Filipským, aby sme posilnili duchovnú myseľ, pretože to je cieľ, aby my sme mali duchovnú myseľ. Amen. Aby sme mali myseľ Kristovu. Ty, aby si mal myseľ ako Kristus. Filipským, haleluja. Lebo to produkuje dobré veci. Toto produkuje dobrý život. Toto produkuje dobré vzťahy. To spôsobuje, že Svätý Duch vie cez nás prúdiť tieto veci. Ďaká Bohu. Je to známy verš, ale predsa ho prečítame v 4. kapitole, 3, 4 verše. Halelúja. 6, 7, 8. Aj 9 môžeme. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdce a vašu mysel v Kristovi Ježišovi. A ostatné, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté a ľúbe, čo je dobropovestné a ak je nejaká cnosť a nejaká chvála o tom, premýšľajte. Ešte ti Božie slovo hovorí, že o čom máš premýšľať. Nie o čom, ale ako. O tom premýšľajte. A čo ste sa naučili, čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte a Boh pokoja bude s vami. Teda pre Božiu prítomnosť, toto je alfa a omega. Musíš mať duchovnú myseľ, aby Boh bol s tebou. Aj konať, samozrejme, podľa Božieho slova, ale začína, že musíme mať duchovnú myseľ. Musíme mať myseľ duchovných ľudí, Kristovú myseľ, ty získaj Kristovú myseľ a tak ďalej, lebo toto veľmi posvetí tvoj život a znovu, keď si to premietneš do toho, že skutočne väčšina tvojho života sa odohráva v tvojej hlave, nie že by bol iluzórny. Ten svet je skutočný, ale to, ako ho vnímaš, aké vývody, proste do čoho zasadíš ten svet, v ktorom žijeme, to už sú tvoje myšlienky a tvoja hlava. A vďaka Bohu my máme autoritu nad svojimi myšlienkami. Vieme prikázať myšlienkám, aby od nás odišli, keď sú zlé. Vieme sa im vzopreť, pretože toto veľa ľudí nechápe, že myseľ je obrovské boisko a je veľa myšlienok, ktoré démoni a padlí anjeli snažia sa natlačiť do myslí ľudí. To sú aj rôzne ideológie za týmto stoja, rôzne politické programy a ďalšie veci. To v Biblii nájde, že proste za týmto je inšpirovaných veľmi veľa vecí. Hriechy, skutky, ktoré ľudia robia. Však apoštol Jakub čo hovorí? Že každý je vyvlačovaný od svojej žiadosti. Žiadosť, keď počne, porodí hriech a hriech splodí smrť. Presne tak to je. Teda príde žiadosť, väčšinou vo forme nejakej fantázie alebo myšlienky, toto začne človeka ťahať. A keď človek to na začiatku neodstrihne, a to je jedno o čom, to je jedno o čom. Minule riešil som jeden problém s nejakými ľuďmi kvôli žiarlivosti v jednom manželskom páre. A jednu vec som proste pochopil, jednu vec som porozumel, a hovorím, že tvoj problém je, že si to na začiatku neodmietol a neodstrihol. Pretože diablovi sa podarilo niečo dostať do tvojej hlavy, čo není skutočnosť. Ale aj tak máš stále moc nad tým, aby si to vyhnal zo svojej mysle. Akurát bolo ľahšie s tým jednať, keď to bolo iba semeno, keď už to má aj korene, je to ťažší proces, ale stále máš moc, aby si nad tým zvíťazil. Amen. Ďaká pánovi. Teda majme duchovnú myseľ, aby Svätý Duch mohol skrze nás pôsobiť, aby mohol Svätý Duch skrze teba vanúť, Božia moc, aby sa ťa dotýkala, aby vedela skrze teba pracovať. To sú veľké veci, toto, priatelia. To sú obrovské veci. Nech ťa Boh požehná. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Halelúja. Už len dva verše. A to si povieme na budúce. Áno, nový logos. Môžete si kúpiť nový logos, dobre? Halelúja. Halelúja. Ježiš, chválime ťa, vyvyšujeme. Ďakujem ti za mysel Kristovo. Ďakujem ti za to, že sme sa znovu zrodili. A ďakujem ti, že skrze znovu zrodenie sme vošli do spoločenstva s tebou. Ďakujem ti za moc tvojej krvi, ktorá vykúpila, očistila aj naše tela, aby boli chrámami Svätého Ducha. A ďakujem ti, Pane, za to, že dávaš, Pane, milosť na to, aby skrze moc nového stvorenia, aby sme, Pane, získali mysel Kristovo, aby sme mali mysel duchovných ľudí. A ďakujem ti, že, Pane, nemusíme nasledovať múdrosť tohto sveta, ani telesnú, zemskú, démonickú múdrosť, ani, Pane, múdrosť kniežatstiev tohto sveta, ani telesnú myseľ, pretože myseľ tela je smrť, ale ďakujeme ti, že myseľ ducha je život a pokoj, pretože to uvoľňuje pôsobenie Svätého Ducha a Božieho kráľovstva v našich životoch. A prosím ťa, mene Ježiš za bratov a sestry, aby, Pane, tie pravdy Božieho slova, ktoré sme spoznali, aby každý ich vedel stiahnuť na seba, aby podľa nich, Pane, bola obnovená naša myseľ, aby, Pane, vedení sme, aby vytvorili, Pane, obraz o nás samých, tak, ako Tvoje slovo to hovorí. A ďakujem Ti za to, že, Pane, je Tvoje pomazanie prítomné v našich životoch, aby skrze nás sa prejavovalo. A modlím sa mene Ježiša Krista aj, Pane, v dimenzii pomazania pre službu, v dimenzii pomazania pre získavanie ľudí, pre uzdravovanie chorých, Pane, pre víťazstvo v rôznych životných situáciách, do všetkého tohto. Nech, Pane, máme Kristovú myseľ, nech máme, Pane, duchovnú myseľ, nech, Pane, premáhame, Pane, protivenstva, nech, Pane, znášame, Pane, aj pokušenie, Pane, a skúšky, a nech, Pane, vo všetkom víťazíme na Tvoju slávu. A ďakujem Ti za to, že z Tvojho slova získavame túto mentalitu a myseľ víťazstva, Kristovho víťazstva, Jeho moci vzkriesenia, Jeho, Pane, vykúpenia, myslenie, Pane, sily Tvojej krvi, myslenie, Pane, autority a moci mena Ježiš, myslenie, Pane, autority nad démonmi, a ďakujem Ti, Pane, myslenie prosperity a požehnania, a, Pane, ďakujem Ti, že svojho slova získame a privlastňujeme si aj myslenie, Pane, nárastu, požehnania, rozšírenia, rozmnoženia, a prosím ťa za bratov a sestry, aby, Pane, toto boli myšlienky, aby, Pane, to sa dostávalo, Pane, do ich mysle, aby, Pane, duch zjavenia nemal nejakú prekážku, aby z nášho srdca, Pane, vedel vytriskovať, Pane, Tvoje múdrosti, zjavenia, Pane, týkajúce sa Teba, aj pri čítaní Božieho slova, aj pri modlitbe, nech máme vedenie Svätým Duchom do všetkých oblastí, nech to ide na Tvoju slávu, v mene Ježíš. Amen. Halleluja. Nech vás Boh požehná. Amen. Halleluja.